Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 24. januar, slijede vijesti. Univerzitetsko-klinički centar Tuzla trebao bi ove godine dobiti uređaj koji se koristi za zračenje onkoloških pacijenata. Ponuđač je izabran. Vulin stipendira one koji veličaju ratne zločince, a brani ulaz Selmi Bajrami, poručuje šef diplomatije Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković. Ruski avion koji je navodno prevozio 65 ukrajinskih ratnih zarobljenika, pa u regiji Belgorod, čiji guverner kaže da nema preživjelih. Bez reformi i usklađivanja sa spoljnom politikom Evropske unije, Zapadni Balkan neće moći da koristi novac Evropske unije, poručio je Vanjsko-politički komitet Evropskog parlamenta. Izrael nastavlja napad na opkoljeni Khan Yunis. Sjedinjene države izvele zračne udare na snage koje podržava Iran u Iraku. Ministar vanjskih poslova Moldavije Niku Popescu podnosi ostavku rekavši da je cilj usmjeravanja zemlje prema Evropskoj uniji ostvaren te da mu treba pauza. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno sa slabom kišom u nizinama i snijegom u višim područjima. Najviša dnevna temperatura između 3 i 9 na jugu do 13 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte, pored ostalog, o povratku zaboravljenih bolesti zbog toga što neki roditelji ne vode djecu na obaveznu vakcinaciju.
Zašto? Neko kaže straga, neko kaže pročitao sam svašta, neko kaže imao sam u porodici nekih slučajeva gdje se recimo desilo nešto što se povezuje sa vakcinom.
Čućemo i svjedočenje majke petomjesečne djevojčice koja tvrdi da je pretrpjela akušersko nasilje u jednom porodilištu u Vojvodini.
Ona se rodila purpurna. Potpuno modra, ja sam iskasapljena, zašivena, užasno.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održao je konferenciju za medije povodom prve godine mandata na čelu ovog ministarstva. Rekao je da je u proteklih godinu dana institucija na čijem je čelu uspjela doći na sve važne adrese više puta kako bi Bosnu i Hercegovinu vratili za sto gdje se, kako kaže, o nama odlučuje i prevenirali bilo kakve dezinformacije različitih interesnih centara. Osim toga, Konaković je govorio o zabranama ulaska BH državljanima u Srbiju, a među njima je najaktualniji slučaj sa pjevačicom Selmom Bajrami, informiše Ermin Zatega.
Folk pjevačici Selmi Bajrami je 22. januara zabranjen ulaz u Srbiju, gdje je trebala održati koncert, jer je tokom jednog od nastupa pokazala rukama simbol orla. Vulin je kazao da je ona time veličala Veliku Albaniju, te da joj je on lično ranije zabranio ulaz, dok je bio direktor obavještajno-bezbjednosne agencije Srbije. Reagirao je na to ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
Želim da pošaljem poruku vlastima Srbije sa ovog mjesta kao neko ko je pružio ruku saradnje i da kažem da to što rade Srbiju na međunarodnoj sceni stavlja u jednu crnu demokratsku rupu. Ako je Vulin taj koji može naređivati kako da se nekome ko izrazi bilo kakav stav, sankcionisanje tih ljudi, ubijanje te vrste slobode govora, pokazuje da vlasti u Srbiji zaista imaju tu tamnu stranu. Nisam vidio reakciju i pozivam Vučića i Dačića da se o tome izjasne. Da li je ovo zvaničan stav države Srbije ili je ovo samo činjenica da ne mogu kontrolisati svoje sigurnosne sisteme. Mi se ponosimo svojom demokratijom u kojoj imate pravo na slobodu govora i nećemo uzvraćati istom mjerom.
Prošle godine je također i glumcu Feđi Štukanu zabranjen ulaz u Srbiju jer je podržao proteste Srbija protiv nasilja.
Da vas podsjetim da je Aleksandar Vulin onaj koji je nakon što su dvije studentice veličale ratne zločine ponudio u ime institucija Srbije stipendiju za dvije djevojke koje danas vjerovatno stipendirane studiraju u Beogradu. Srbija mora hitno reći svima nama javno šta je zapravo njeno pravo lice.
Govoreći o jučerašnjoj posjeti evropskih dužnosnika, posebno je pohvalio hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, te istakao da vlasti Bosne i Hercegovine imaju mogućnost napraviti iskorak i uskoro otvoriti pregovore o članstvu u Evropskoj uniji.
Ušli smo u tu ciljnu ravninu evropskih integracija, imamo zadnjih 100 metara i odlično prolazno vrijeme i više se govori o oblastima. Dakle, nama nije Evropska komisija ni Evropska unija rekla tačno taj ultimativno zakon. Vraćamo se na onih 8 koji su nam propisani odlukom o dodjeli kandidatskog statusa. Riječ je o oblastima, oblast borbe protiv korupcije, oblast borbe reforme javne uprave i tih nekoliko u kojima se meni čini da bismo usvajanjem zakona na Domu naroda, potvrđivanjem zakona o sprečavanju pranja novca, zakonom o sukobu interesa, zakon koji je usvojen na Vijeću ministara o reformi javne uprave, dakle o državnoj službi, Frontexom. I hoću to da ponovim, ovi zakoni o kojima govorim i još neki koji bi se mogli naći u proceduri nemaju nikakvu etničko-političku pozadinu. Tu nema nikakvih dilema, oni su nešto što bi rutinski trebali, bez da imamo priliku da otvorimo pregovore, usvojiti barem u februaru. I ako ne bude nekih povezivanja tema, ako ne daš ovo, neće ni ovo, mi smo ljudi tu nadomak jednog istorijskog iskoraka za građane ove zemlje prije svega.
Ako Bosna i Hercegovina ne ispuni reforme za otvaranje pregovora do marta, čekat će još jednu godinu, poručili su zvaničnici Europske unije. Konaković je predstavio rad ministarstva u prošloj godini. Rekao je da je najponosniji na proces evakuacije građana Bosne i Hercegovine iz Gaze. Naglasio je da je Bosna i Hercegovina uspjela evakuisati 43 osobe, te da se očekuje evakuacija još 3. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Na sastanku ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staše Košarca, ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Save Minića, i ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, Kemala Hrnjića, definisani su ključni segmenti prema ispunjavanju kriterija Evropske unije i segmenta privrede i poljoprivrede kroz dokument program integrisanja koji trebaju zajednički implementirati, informiše Kristina Gađe.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac na konferenciji za novinare je kazao kako je poljoprivreda i ruralni razvoj Bosne i Hercegovine usklađen sa europskom legislativom time što su definirali zakon o organizaciji tržišta vina u Bosni i Hercegovini. Ministar Košarac je najavio i rješavanje popisa poljoprivrede u ovoj godini.
Cijenimo da je značajno i važno istaći da je popis u poljoprivredi koji je planiran 2024. godine značajna dimenzija pitanja koji će entiteti adekvatno apsorbovati kroz popisne podatke, a to će biti osnova za razvojne politike poljoprivrednog sektora Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i plan posticajnih mjera koji će proizaći iz bilansa popisa i naravno razvojnih i strateških planova razvoja poljoprivrede Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
Kemal Hrnjić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Federacije Bosne i Hercegovine, kazao je da žele europske partnere uvjeriti da su na istom cilju otvaranja pregovora s Europskom unijom kada je riječ o poljoprivredi i prehrambenoj industriji.
Danas smo potpuno usuglašeni, odnosno opredijeljeni da idemo raditi na IPARD strukturi, da pokušamo dakle stvoriti uvjete da dođemo do IPARD fondova kako bi naši poljoprivrednici mogli koristiti te fondove zajedno sa ovih 5 zemalja koji danas koriste IPARD fond. Dakle, svi znamo da je tu skoro milijarda eura, a da Bosna i Hercegovina već godinama ne može doći do tih fondova.
Najavio je dodatan rad na strukturi instrumenta predpristupne pomoći Europske unije za ruralni razvoj, jer na njemu nisu radili, kako je istaknuo, 10 godina. Jedno od zajedničkih zaključaka sastanka je i dogovor oko donošenja državnog zakona o organskoj proizvodnji, time što će kroz pregovore s europskom delegacijom definirati okvirni dokument o organskoj proizvodnji. U veljači ove godine trebao bi biti objavljeni strateški plan za ruralni razvoj 2023-2027. godina, najavili su ministri. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U posljednjih 10 godina roditelji u Bosni i Hercegovini izbjegavaju obavezno vakcinisanje djece. Tako je u Zeničko-Dobojskom kantonu, gdje se ovih dana bilježe slučajevi zaraznih bolesti, što je direktna posljedica izbjegavanja obavezne imunizacije. Paradoksalno je da to djeci čine roditelji koji su primili vakcine u svom djetinjstvu. Priču o tome bilježi Arnes Grbešić.
Slučajevi velikog kašlja zabilježeni su i u Zeničko-Dobojskom kantonu. To je za naš radio potvrdio načelnik službe za epidemiologiju i higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici, Alis Kozica.
Trenutno mi imamo 13 slučajeva pertusisa prijavljenih, od toga su 3 laboratorijski potvrđena i imamo 2 sumnje na morbile, od toga jedno dijete ima poveznicu sa Tuzlom.
Načelnica službe za epidemiologiju Doma zdravlja u Zenici, Aida Hodobrdarević.
sve su nevakcinisana djeca, izuzev jednog slučaja koji je, gdje je dijete vakcinisano kompletno, ali ima 18 godina. A zaštita za veliki kašalj nam traje otprilike nekih 5 do 7 godina, tako da tu da kažemo nije ni čudno, ali kod te starije djece tu lakše i prolazi, problematično su ova djeca do 3-4 godine i uglavnom su ti slučajevi koja nisu vakcinisana niti jednom vakcinom i oni imaju baš tešku kliničku sliku.
Povratak zaboravljenih bolesti je posljedica izbjegavanja obaveznog vakcinisanja djece. Paradoksalno je da to čine roditelji koji su primili vakcine u svom djetinjstvu.
A djeca im nisu primila niti jednu vakcinu. Zašto? Neko kaže straga, neko kaže pročitao sam svašta, neko kaže imao sam u porodici nekih slučajeva gdje se recimo desilo nešto što se povezuje sa vakcinom.
Provakcinisanost djece i u Zeničko-dobojskom kantonu nije na zadovoljavajućem nivou. Ponovo dr. Alis Kozica.
MRP vakcine kreću se, znači 55 nekih procenata, prva doza, odnosno i druga doza oko 57. Tako da je to mali onaj obuhvat, a imamo i pad obuhvata i drugih vakcina, DTP, IPV, HIV, hepatitisa jednog i drugog. Otprilike se sve to kreće, znači 55%, 57% MRP, ovi drugi su neki pali na 47%, imamo 60-74%.
Još jednom doktorica Aida Hodobrdarević.
To je daleko, daleko od one stope iznad 90% kako bi trebali imati da imamo kolektivni imunitet. Svjedoci smo zadnjih sigurno 10 godina da svugdje opada provakcinisanost, kako u našim, tako i u susjednim zemljama. Imamo jedan veliki, kako da kažemo, antivakcinalni lobi koji hara svuda u svijetu, kod nas isto nije iznimka i to je jedan od osnovnih razloga.
Prema riječima stručnjaka, roditelji danas najčešće izbjegavaju da njihova djeca prime MRP vakcine protiv morbila, rubeole, zaušnjaka. Vrijedi i danas zbog toga podsjetiti na historijske činjenice o kojima govori načelnik službe za epidemiologiju u Zeničko-dobojskom kantonu Alis Kozica.
U Bosni i Hercegovini, na primjer, imali smo od 1951. do 1961. godine protiv difterije, imali smo 753 oboljela, gdje su bila 52 smrtna ishoda. Od tetanusa su oboljela 83 osobe, a bio je smrtni ishod 39. Pa od pertusa, velikog kašlja, znači u tom periodu 8662 oboljela, a 306 smrtnih ishoda. Od poliomijelitisa bilo je 301 oboljelo, 17 smrtnih ishoda. Međutim, kasnije, u periodu od 1971. godine do 80. godina, broj oboljelih se smanjio, drastično se smanjio, a nije bilo smrtnih ishoda. Ista stvar se dešava, znači, od 1980. godine do 90. godina, još više se smanjio broj oboljelih, stopa oboljelih se drastično smanjila, naravno, bez smrtnih ishoda. Onda u onom ratnom periodu, pošto nije bilo vakcina, naravno ponovo se povećao broj oboljelih 1996-1997. Međutim, od 1997. ponovo se to preuzme kako je krenula vakcinacija, ponovo se uzme kontrola nad tim bolestima i do, znači, 2015. godine, kada kreće nekakav, da kažemo, taj neki negativni trend.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz regije. Pokret Kreni promeni predao je peticiju Ministarstvu zdravlja Stop akušerskom nasilju sa zahtjevom da se na porođaju ženama u Srbiji omogući besplatna pratnja. Peticiju je potpisalo više od 190.000 građana. Izvršna direktorica Pokreta Kreni promeni Marina Pavlić izjavila je da ta peticija postoji od 2022. ali da je predaju sada podstaknuti reakcijom javnosti nakon slučaja Marice Mihajlović iz Sremske Mitrovice, koja je doktora optužila za akušersko nasilje i smrt novorođenčeta. Marica Mihajlović je danas izjavila za portal Nova S da je preuzela obdukcijni nalaz u kojem se navodi da je smrt bebe nastupila zbog nasilnog porođaja. Kakva su svjedočenja porodilja iz bolnica u Srbiji, slušamo od Sonje Gočanin.
Ona se rodila purpurna, potpuno modra. Ja sam iskasapljena, zašivena. Užasno, i dalje se oporavljam, evo, posle 5 mjeseci.
Ovako je za Radio Slobodna Evropa svoje iskustvo sa porođaja opisala Klara. Njena priča je među stotinama svedočenja porodilja o akušerskom nasilju u Srbiji. Proteklih dana podstaknute slučaje Marice Mihajlović, koja tvrdi da joj je zbog akušerskog nasilja beba umrla na porođaju. Žene svoje iskustva masovno objavljuju na društvenim mrežama. Da slučajeve prijave institucijama, poziva ih Ministarstvo zdravlja.
Ja sam naterana na prirodni porođaj, ako su mi kalične mere bile male.
Prisjeća se za Radio Slobodna Evropa Klara. Kaže da svoje loše iskustvo u jednom porodilištu u pokrajini Vojvodini još nije prijavila zbog zdravstvenog stanja.
Ja nisam bila sposobna da bilo što uradim, ali da planiram, da tužim i da teram ovo dalje, da planiram.
Klarina beba je zdrava i na nju, kako ističe, porođaj nije ostavio posljedice. Ali majka se oporavlja i 5 mjeseci kasnije.
Ja sam 4 dana nakon porođaja dobila sepsu. Meni su posle mjesec dana vraćali nogu, to je skuk 6 cm.
Klara se sa mužem i bebom 19. januara pridružila desetinama žena na protestu ispred Ministarstva zdravlja u Beogradu pod parolom porodilište, a ne Klanica. Za Radio Slobodna Evropa je pričala na tom protestu.
Jeste, porođaj boli, ali to bi trebao da bude najsrećniji trenutak svake žene. A ja sam srećna bila tek kad sam je dovela kući.
Udruženje žena traži da Ministarstvo zdravlja sprovede nadzor u svim porodilištima i ispita navode o akušerskom nasilju. Zahtevaju da ministarstvo definiše protokol za porođaj, koji će informisati žene o mogućim intervencijama i njihovim pravima, kao i kome da se obrate u slučaju kršenja. Ministarka zdravlja Danica Grujičić je poručila da njihove stručne komisije već rade na pravilnicima postupanja u porodilištima i pozvala žene da akušersko nasilje prijave. A prijava koja je pokrenula reakciju javnosti stigla je iz Sremske Mitrovice. Marica Mihajlović je doktora MM, koji ju je porađao u bolnici u tom gradu, optužila za akušersko nasilje i smrt novorođenčeta. Doktor je od 19. januara u pritvoru pod sumnjom da je izvršio teško delo protiv zdravlja ljudi. Tužilaštvo sprovodi istragu, a zdravstvena inspekcija pokrenula je nadzor bolnice. Ana Ninković iz neformalnog kolektiva Ženska solidarnost akušersko nasilje opisuje kao višedecenijski problem.
Žene češće izlaze sa svojim iskustvima nego što je to bio slučaj do sada. To ne znači da sad ima više akušerskog nasilja nego ranije, nego prosto su sada prosto ohrabrene jedna drugom. Što jeste jedan od preduslova, nažalost, da se to reši, pošto očigledno individualna borba nije dovoljna.
Pritisak javnosti na institucije, kako ocenjuje, neophodan.
Sistem, nažalost, često štiti lekare koji se nesavjesno ponašaju. Trudnice i porodilje u trenutku porođaja jesu verovatno najosjetljivija populacija na svijet. I onog trenutka kada porođaj počne, žena ne može da ustane i da ode. I u tom trenutku ona, nažalost, može samo da trpi to što se u tom trenutku dešava.
Da postupanje prema ženama u porodilištima u Srbiji u skladu sa domaćim niti sa međunarodnim propisima i standardima, zaključak je izveštaja tretman žena u ginekološko-akušerskim ustanovama objavljenog 2022. godine. U dokumentu je analizirano oko 200 svjedočanstava. Pobrojano je 16 vrsta nasilja tokom različitih medicinskih tretmana.
Pacijentkinje se tokom porođaja vežu kajševima u slučaju da se žale na bolan porođaj, a nakon porođaja bivaju izložene ušivanju bez anestezije. Medicinski tretmani se primenjuju tako da se pacijentkinje izlažu dodatnoj patnji i bolu.
Nabrajaju se i oblici verbalnog nasilja, od psovki preko ponižavanja, vređanja i vikanja, posebno se naglašava nehuman tretman u slučajevima pobačaja. Slično navodi izveštaj nevladinog centra za mame iz 2015. godine, baziran na anketi u kojoj učestvovalo više od 2500 žena.
Porodilišta su postala mesta gde trudnice dolaze sa strepnjom i porađaju se u neprijatnoj atmosferi. Osećanja i zdravlje žene, kako fizičko, tako i psihičko, u potpunosti se zanemaruju.
Zbog negativnog iskustva na porođaju, kako piše u izveštaju, više od 10% žena odlučuje da ne rađa više dece. A traume su mnogim porodiljama ostavile posljedice po mentalno zdravlje i odnos sa partnerom. Zaštitnik građana pozvao je žene da prijave akušersko nasilje, a vlasti najavljuju i rekonstrukciju zdravstvenih ustanova. Istovremeno, slike iz porodilišta u Srbiji preplavile su društvene mreže. Pored nefunkcionalnih toaleta, na slikama su krvave posteljine i ćebad, koji se prema tvrdnjama pojedinih porodilja ne menjaju i po nekoliko dana. Porodilje se žale i na nedostatak tople vode i osnovnih sredstava za higijenu u pojedinim porodilištima, a na fotografijama su i skromni obroci. Prema svedočenjima pacijentkinja, mnoge su gladovale i bile žedne sve vrijeme porođaja, iako je trajao duže od 12 sati, jer im se preporučuje ili zabranjuje uzimanje hrane i vode. Prilog Nevene Bogdanović priredila Sonja Kočanin.
slike svakodnevnice šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. Ruski avion koji je navodno prevozio 65 ukrajinskih ratnih zarobljenika pao je u regiji Belgorod, čiji guverner kaže da nema preživjelih. Sjedinjene Američke Države izvele su zračne udare na snage koje podržavaju Iran u Iraku. Sjeverna Koreja ispalila više krstarećih projektila. O tome više u prilogu Aide Đugum.
Vojni avion koji se srušio u ruskoj regiji Belgorod prevozio je 65 ukrajinskih ratnih zarobljenika, izvijestili su lokalni mediji pozivajući se na Ministarstvo odbrane zemlje. Guverner Belgoroda rekao je da su sve 74 osobe u vojnom avionu koji se srušio u ovoj ruskoj regiji poginule. Rekao je da je riječ o incidentu, ali nije dao više detalja osim da je istražni tim na mjestu nesreće. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov odbio je komentarisati pad aviona, rekavši da se informacije još uvijek prikupljaju. Dok dužnosnici istražuju uzrok nesreće, medijska kuća Ukrajinska pravda, pozivajući se na izvore u oružanim snagama Ukrajine, navodi da je kijevska vojska naznačila da je nesreća njihovo djelo, dodajući da je avion prevozio rakete za ruski protuzračni odbrambeni sistem S-300. Ove izvještaje trenutno nije moguće nezavisno provjeriti. Izrael je nastavio sa svojim teškim napadom na opkoljeni grad u Gazi, Khan Yunis. Dok su borbe bjesnile, UN-ova humanitarna agencija izvijestila je da su izraelske snage izdale nove naredbe za evakuaciju dijela Khan Yunisa, u kojem se procjenjuje da ima pola miliona stanovnika i raseljenih ljudi. 24 izraelska vojnika ubijena su u ponedjeljak, od kojih je 21 rezervista ubijen kada je odred terorista iznenadio snage vatrom iz raketnih granata, izjavio je utorak vojni glasnogovornik Daniel Hagari. Najmanje 195 Palestinaca je također ubijeno u Gazi u prethodna 24 sata, prema Ministarstvu zdravlja u kojem upravlja Hamas. Sjedinjene Američke Države izvele su napade u Iraku na tri objekta koji koriste snage koje podržava Iran. Ministar odbrane Lloyd Austin rekao je da su proporcionalni udari bili usmjereni na milicijsku grupu Kataib Hezbollah i druge grupe povezane s Iranom. Rekao je da su precizni udari bili direktan odgovor na napade na Sjedinjene Države i koalicione saveznike u Iraku i Siriji. Nekoliko američkih vojnih lica povrijeđeno je u raketnom napadu na zračnu bazu u zapadnom Iraku prošle sedmice. Centralna komanda američke vojske saopštila je tada da su snage koje podržava Iran gađale vazdušnu bazu Al-Asad, u kojoj se nalaze američke trupe, balističkim projektilima i raketama. Grupa koja sebe naziva Islamski otpor u Iraku preuzela je odgovornost za taj napad. Sjeverna Koreja ispalila je više krstarećih projektila prema moru kod svoje zapadne obale, saopštio je zajednički štab Južne Koreje, što je najnoviji znak pojačanih tenzija na Korejskom poluostrvu, javlja Reuters. Najnovije ispaljivanje projektila od strane Pjongjanga dolazi u trenutku kada je jedinica za specijalne ratne operacije Južne Koreje učestvovala u obuci duž obale u provinciji Gangwon. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Kanada je u ponedjeljak objavila da ograničava prijem stranih studenata u naredne dve godine, nakon što je eksplozivan rast uticao na nedostatak stambenog prostora u toj zemlji. Zbog toga je javnost oštro kritikovala vladu premijera Justina Trudeau, pišu svjetski mediji. Kanada je prošle godine izdala skoro milion studijskih dozvola, oko tri puta više nego pre deceniju. Dozvole su se ranije smatrale lakim putem za osiguranje stalnog boravka. Osim krize oko nedostatka stambenih jedinica, kao i rasta cena stanova, vlada je zabrinuta i za kvalitet obrazovanja koje pružaju neke od institucija. Otava je odlučila da postavi gornju granicu za međunarodne studentske dozvole na oko 360.000 za 2024. što je smanjenje od 35% u odnosu na prošlu godinu, ukazuje Bloomberg. Broj stranih studenata u Kanadi se utrostručio u jednoj deceniji na više od milion u 2023. Nove mere imaju za cilj obuzdavanje tog rasta, posebno na fakultetima, koje je ministar za imigracije Mark Miller optužio da izdaju lažne diplome. Mere dolaze nakon višemesečnog pritiska na Trudovu vladu da preduzme jače mere protiv koleđa, za koje se veruje da eksploatišu strane studente koji se u proseku naplaćuju 5 puta više nego Kanađanima. Međunarodno obrazovanje doprinosi kanadskoj ekonomiji više od 16,4 milijarde dolara godišnje i podržava više od 200.000 radnih mesta, pokazuju vladini podaci. Kanada je poslednjih godina bila izuzetno popularna destinacija za međunarodne studente jer je bilo relativno lako dobiti radne dozvole nakon završetka studija. Međutim, porast broja stranih studenata doveo je do akutne nestašice stanova za iznajmljivanje, što je povećalo kirije, ističe Reuters, ukazujući na podatke po kojima su u decembru zakupnine širom zemlje porasle za 7,7% u odnosu na godinu ranije. Kanadske banke su imale koristi od priliva novih studenata, jer je svaki student morao imati potvrde o zagarantovanom ulaganju u iznosu većem od 20.000 kanadskih dolara, što je preduslov za međunarodne studente da pokriju troškove života. Velika većina, oko 40% stranih studenata, dolazi iz Indije, a Kina je druga sa oko 12%, prema zvaničnim podacima iz 2022.
I na kraju još jedna priča iz regije. Odbojkaška federacija Kosova zatražila je od Evropske odbojkaške konfederacije da provjeri navode Srbije da je 9 igrača imalo temperaturu, zbog čega juniorska reprezentacija nije igrala utakmicu sa Kosovom. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
Prehlada ili politika? Zašto mladi odbojkaši Srbije i Kosova nisu igrali? Muška juniorska odbojkaška reprezentacija Srbije uzrasta do 18 godina nije odigrala meč sa Kosovom 21. januara u Strumici u Severnoj Makedoniji u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. Zvanično obrazloženje je bilo da je 9 igrača imalo povišenu temperaturu, što im je onemogućilo izlazak na teren. Odbojkaška federacija Kosova zatražila je od Evropske odbojkaške konfederacije da proverite navode, rekao je za RS njen predsjednik Bahri Đinovci.
To može da se desi, ali mi ne verujemo u to obrazloženje. Zatražili smo od Evropske odbojkaške federacije da potvrde da li su dostavljeni medicinski izveštaji da se to zaista desilo ili nisu hteli da igraju protiv Kosova.
Meč je registrovan službenim rezultatom 3:0 u korist Kosova, a kadeti Srbije završili su takmičenje na 6. mestu, čime su ispali iz daljih kvalifikacija. Odbojkaška federacija Kosova je 22. januara saopštila da bi se više radovali postignutom uspehu na terenu nego rezultatom dobijenim za stolom.
Sport treba da stvara mostove zajedništva, a Srbija je u ovom slučaju svojim potezima pokazala da još uvek nema volju niti spremnosti za tako nešto.
Navedeno je u saopštenju. Odbojkaška federacija Kosova je navela da mehanizmi unutar Balkanske odbojkaške asocijacije i Evropske odbojkaške konfederacije treba da istraže ovaj potez Srbije, koji na osnovu sličnih koraka u prošlosti implicira na tendenciju izbjegavanja duela sa Kosovom. Predsjednik odbojkaške federacije Kosova Bahri Đinovci je dodao za RS da bi odbojkaški savez Srbije trebalo da bude kažnjen ukoliko se pokaže da su namjerno odbili da igraju utakmicu protiv Kosova. U odbojkaškom savezu Srbije ZRS je rečeno da utakmica nije igrana jer je 9 igrača bilo pod povišenom temperaturom. Nisu želeli da komentarišu navode iz Prištine. Ministarstvo sporta Srbije nije odgovorilo na upit RS o navodima od Bojkaškog saveza Kosova. Pošto je takmičenje završilo na 6. mestu, reprezentacija Srbije ne prolazi u narednu rundu kvalifikacija, navela je ZRS Evropska odbojkaška konfederacija. Za razliku od Srbije, Kosovo prolazi u naredni krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. Srbija je na kvalifikacionom turniru u Strumici trebalo da se bori za 5. mesto sa Kosovom. Nikola Janković, novinar sport kluba, rekao je za RS da su kadeti Srbije izbačeni iz celog ciklusa kvalifikacija za svoje godište.
Da su momci izgubili šanse da se takmiče na narednom evropskom prvenstvu i samim tim, s obzirom da je evropsko prvenstvo kvalifikaciono za naredno svjetsko prvenstvo, izgubili su šanse da se takmiče i na svjetskom prvenstvu.
Direktan plasman na evropsko prvenstvo obezbedio je prvi tim na turniru, a drugi, treći, četvrti i peti nastavljaju kvalifikacije u toku proleća.
i dobit će sljedeću šansu da se takmiče kada budu bili 2 ili 3 godine stariji.
Evropska odbojkaška konfederacija i Balkanska odbojkaška asocijacija nisu do objavljivanja ovog priloga odgovorili na upit RS da li su dobili zahtev Kosova i da li će ispitati navode Srbije o bolesti igrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Sandra Cvetković i Beograda Ljudmila Cvetković.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Mahir Alšani i Aida Đugunović.